sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Sapar Murat Niyazow'un adını götüren şehir gatahanası ilat tarafından köp barlayan lukmançılık edarası bolmagynda galyar şol bir wagtyň özünde de gatahanadaky şertler barha yaramazlaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu lukmançılık edarasynyň şertleri barada habar berýärler. Bir wagtlar onlar çylmundan ozal awrylyk hasaplanýan bu lukmançılık edarasy indi hatda aşa sada şertleri öwrenşen gatçylary da gorkulýar. Owulhan adyndaky merkezi köçede yerleşýän gatahananyň daşy goňşy binalardan käni bir tapawutlanmaýar. Olaryň daş tarapy boýalan howlusy tertipli. Ýöne içerde hassalar baştan geçirenlerini ilkinçi diýip ýetlendirýärler.
İstan yana otolarda bolar yağlı däl. Girenende peşeğin iyisi burnuna uryar, gözünü yaşar diyar.
Dip habarçymyz gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä düşöklere peşewiň iýisi siňipdir. Düşökler tahta bitden doly we otaklaryň içinde saçakçy köp. Düşökler ýorgunlar we ýatyklar ençeme ýyl bäri täzelenmändir. Keselhanada düşürilen video ýazgylarda könelip ýuwulyp giden düşökler bilen örtülen köne krawatlary, golaýda reňklenmedik diwarlary we çataçan pol plitalaryny görmek mümkin.
Palatalardaky pencereler şeýle bir köne we çaşan bolýan olar açylmaýar. Käbirler bolsa açyk we ýapylmaýar. Pencerelerde tutawaç ýok. Käbir palatalarda hassalar arasy howasyz ýatýarlar. Beýleklerde bolsa şemal urýar. Keselhananyň içindäki gapylar ýapylmaýar. Ýapylsa da açylmaýar.
Dip habar çaýdyar. Otoglaryň arasatçylygy hem kadaly däl, arasatçylyk işärlerinden gaty çäkli serişde berilýär. Otoglary hajatxanalary 3%lyk klor ergini bilen ýuwmaly bolýarlar.
Olar şol suwuklyk bilen hassahananyň otoglaryny mata bölegini batyryp ýuwýarlar we syýýarlar.
Dip habarçy gürrüň berýär. Keselhananyň işärleri anonim gürrüňdeşlikde bu ýagdaýy döwlet tarapynyň maddi goldawyň gowşaklygy bilen düşündirýärler. Olar awatlaýyş arasatçylyk we beýleki zerurlyklar üçin ýeterlik pul berilmeýär diýerler. Habarçynyň söýlerine görä hajatxanalarda kagyz hem el ýuwma üçin sabun ýok. Antiseptikler asla göz öňünde tutulmandyr. Bu şertlerde näsaglar diýeri dermanlardan başlap arasatçylyk we beýleki zerurlyklaryny hemde azygyny öz hatawyny üçin etmäge mejbur bolýar. Keselhanadaky iýmit adatça suw gaýnadylan buğda ýa-da başga bir däneden edilen bulamakdan ibarat. Azatlyk radiosynyň hassahanadaky ýagdaý barada bu lukmançylyk edarasynyň resmileri bilen gürleşmek synançygy netije bermedi. Niýazow adyndaky keselhanadaky şertler we hyzmatlar ýyllaryň dowamında esasan hem soňky bir näçe ýylda erbetleşdi. 2019-njy ýylyň noýabr aýynda keselhananyň gyssaglyk kömek bölümünde lift bozuldy we bu adam helakçylygyna ýetirdi. Bozulan liftler bir näçe aýlap bejerilmedi hem lukmançylyk işärleri hassalary basgynçaklarda götürüp düşürmäge mejbur boldy. Niýazow adyndaky keselhanada bejer galan niýazaklaryň aýdyşýaly olaryň ary şikaýetleri netije bermeýär lukmanlar şikaýet edýän niýazaklara täze lukmançylyk merkezlerine ýüz tutuň diýerler. Habarçylaryň söýlerine görä köpçülük Niýazow keselhanasyna barmagynyň sebäbi pes girdijili adamlar üçin beýleki şäher hasahanalarynyň hatam erwet hasaplanýanlygy bilen baglanşykly täze gurulan häzirki zaman lukmançylyk merkezlerindäki we klinikalardaky hyzmatlaryň bahalary bolsa köpler üçin el ýeterli däl. Mundan başga da bejergi üçin tölek diňe bir resmi nirh bilen çäklenmeýär köplenç üstüne para hem bermeli bolýar. Onuň mukdary käwagt bejerginiň resmi bahasyndan hem ýokary bolýar. Kutusan daşgabatdaky neurologik klinika yerleşme üçin ortaça 10 000 manat möçberinde para sorulýar. Bu Türkmenistanyň Merkez Bankynyň kursy boýunça 2800 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Soňky 10 ýylda Türkmenistanda onlarça lukmançylyk merkezi guruldy. Olaryň köpüsi paýtagtda yerleşýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary häzirki zaman saglyk merkezleriniň guruluşyny ýurdun saglygy saklaýyş puwdagynda gazanylan üstünlik hökmünde görkezmäge çalyşýarlar. 10-njy oktýabrda Türkmenistan saglyk işgärleriniň gününi belledi. Ýurtda 30 ýyl çemeti milli saglyk programmasy hem hereket edýär. Türkmen resmiýetleriniň söýlerine görä bu zatlar saglyk puwdagynyň üstünliklerinden habar berýär. Halk maslahatynyň başlygy президент Курван Кулбердимухамедов юрдың саглык пудоның эсасында дуранларын бири хасапланар. Ул президент болмадан озал 10 йыллап саглык пудоуна баш тутанлык этти.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Atayev. Mara vilayetine devam ediyen pauta mevtümünün mecburi kampanyaların besedilmeğinin izyanı, meyletin pauta yığımçıları öz zähmetine ucuyupsuz tölevlerin tölönülüyenliğine aydiyarlar.
Yığınılan pautanın her bir kilogramına 50-60 tenge aralığında tölev töleyerler. Çöl yerlerindeki qoğuçı meydanlarında 1 kilogram pauta üçün 70-80 tenge tölev tölönülüyer. Uzoklu günün devamında 50-60 kilogram pauta yığınında hem ulu pul bolmayar.
Deyip yerli yığımçılar Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurur verdiler. Bu türevler Abaşa dolarının resmi alış-salış nurxu boyunca takminen 15-25 sent. Qarabağdır nurxu boyunca 3-5 sent aralığına bolyar. El bilen yığınılan paxta hasılının türevlerinin pes olmağı meyletin yığımçıları zähmete huvetlendirmeyer. Şolbravatta qovuçu östürüp yetiştiriyen kərinneçi dayxanlar yığımçılara tölünülüyen ucuyupsuz türevlerin arasında paxta yığımına adım tapmağın qiynlaşanlığını, paxta yığıcı kombaynların yetmezçilik ediyenliğine aydiyarlar. Üstesine kərinneçiler yığınılan hasıl boyunca dolu hasaplaşığın paxta mevtümünün tamamlanmağından sonra geçirilecektiğini belliyerler. Türkmenistan'ın paltacı dayıxanlar öğretlerine devlet tarafından bölünüp verilen ekrançılık meydanlarına devlet tavsırığı boyunca qovuç östürüp yetiştiriyerler. Bu yığınların hasılı devletin keskitlen nırxından devlete satmağı borçun yarlar. Öğretlerine devlet dayıxanları mineral dökünleri ve obuhuculuk teknikaları bilen yenilikli üpçün etmeği öğretisini alıyar. Şilidi Türkmenistan'ı dəb olan tecrübeleri göre paltacı yeri yerlerinin yığın mevzümünü kaptaldan tölevli yığımçı tutmağı rutat verilir. Meyletin yığımçılara köprünç her 10 günlə bir gedek yığın paltalarını tölev tölönülür. Bir tonu paltanın devlet satın alış nırxı Türkmenistan'ı 2018 yılda hiline ve yığınılan mevzümünü göre 1355-2000 manat aralığında yokorlandırıldı. Nobattak palta mevzümüne 11. sentyavrda resmi taydan bağdalığı verilmeğinin izyanı yurdun dürlü sevdiklerine mecburu palta yığımının güyüşün Mövarda xabarların yığcamlaşmağı bilen sentyabrın ortalarına devlet idara karxanalarının işgərlərinin yığım işlerine çekilmeyi Levap vilayetine bölökləyin. Mara vilayetine dolu toqtuduldu. Yani sentyabrın axırına Levap vilayetine büdcəti işgərləri qaytadan pauta mövzümüne çekilip başlandı. Mara vilayetine olsa mecburi kampanyaları boyunca girdilen qadağanlıq öd gücünü qaldı. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov 9. oktyabrda vilayet hakimleri ve yukarı dereceli obuhuculuk resmileri bilen iş maslahatını geçirip paltı hasılının bellinin möhlütü yetkisiz yığınılmağını tapşırdı. Türkmenistan'ın şu yıl 580 bin hektar meydanın 1,250,000 tonu paltı hasılını yığınamak gödönünle tutuluyor. İnsan hukuklarını koruyucu kurumalar yurdun paltıçılık pudoğunu mecburi zahmetten peydalanılmağını ilgilerli tanqid ediyorlar. Türkmenistan dünyada en iyi paltı öndürücü yurtların hatırına kalıyor. Sovet hakimiyeti yıllarının veri yurdun ekrançılık meydanlarını paltı hasılı östürüp yetiştirilir. Şolbrovatlı yurdun çayını onlarca dokma tenavat kerhanaları hareket ediyor. Mara vilayetinin qovuçı meydanlarına paltı yığımına katlaşan yığımçılar ucuyupsuz törevlerden şikayet ediyen mahalli devlet harit çiğmal birjası Türkmenistan'ın öndürülen nah yüplüğünün 1 kilogramının daşarı yurtta işevur toparlarını 2 abaşa dolarından satılayanını haber veriyor. Birjada 9. oktyabrda hasavanın sevdalaşıkları göre Birleşen Arap Emirliklerinin işevur toparları dokma tenavat ministerliğinden Türkmenistan'ın öndürülen nah yüplüğünün her kilogramına 2 dolar tölev tölep umumu bahatı takminen 977 bin dolara barabar olan paxta önümüne satın alıptırlar.
Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Adatlık Radyosu'nun Adat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmağın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Adatlık Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülgü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Ahal velayetinin onlarca yaşayıcısı hakimiyetlere yazyan arzalarına kanaatlanırlı cevap berilmeyendigine diyarı. Bu şikayetler sevitte hakimiyetlere arza yazyan rayetlerin göz görtele köpülmeğinin arasında yüze çıkıyarı. Bu arzaların köpülmeği olsa yurtta ıktisadi kıyınçılıkların ve giyin ayran işsizliğinin arasında ilatın durmuş problemalarının yitileşendigine işaret ediyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 12. Oktyabr'da sevitten mağlumat berdi.
Sonku aylarda ovamızın onlarca yaşayıcısı yıllarca arda yazdı. Adımlar yazan ardalarına kanagatlanırlı netice cogap alıp bilmeyer. Hatta olur asla cogap alıp bilmeyerler. Käbir adımlar ardasına cogap berilmeyen son 3-4 ay karışıp sonra yine 3-4 arzanı iyiliğini yazıp uğradıyarlar. Yönü bu hem kömök etmeyer.
Deyip ahallı bir yaşayıcı anonimlik şertinde haberçimize gurrun berdi. Azatlıkta gurrun edilen rayetlerin şahsiyetini anıklayan mağlumatlar şulsanda olurun yaşayan etraptır ovalarının takik adları bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe məlim etmekten saklanyar. Yaşayıcıların sözlerine göre arzalarda esasan rayetlerin yığ-yığdan duçar olyan problemaları. Bunların en çeme aylap kete yıllar boyu çözülüyor. Çözülmedilik ve onların çözülmeği üçün yerli hakimiyetlere eden arzalarının onun netice vermeyendiği beyan ediliyor. Bu problemaların arasında rayetlerin su, gaz, elektrik üçünçlüğündeki böktönçlükleri, hovlu cayları üçün devletname alıp bilmezliği, öz başlık cay alma üçün mellek yerlerinin bölünüp verilmezliği ve biometriki pasport almaktaki kıyınçılıkları var. Şeyle de köp rayet biometriki pasportlarına daşar yurda çıkmadılık üçün neçe yıl deport koylandığını anıklayabiliyor. Araştırmağı hem sorayar deyip ahıllı başka bir yaşayıcı haberçimize gurrun berdi. Belli tek yukarıda azalan problemalar barada azatlık yıllar boyu haber verip geliyar. Hususan da şu ilin başından beri rayetlerin biometriki pasport almaktaki kıyınçılıkları yitileşti. Şeyle de son kaylarda Türk hakimiyetlerinin bir kanun migrantlara karşı görüşünü güçlendirmeğinin arasında münglörçe Türkmen rayeti Türkiye'den Türkmenistan'a deport edildi. Azatlık Tomus aylarının başından beri yurdun dürlü sevitlerinde İlatın su, gaz ve elektrik üçünçülüğündeki problemalar barada hem haber verip geliyar.
Rayetler bu varadaki arzalarını Türkmenistan'ın Devlet Migrasiya Kulluğunu, Adalet Ministerliğine, Nevitkaz Ministerliğine, Obu Hocalık Ministerliğine yazıyarlar. Yönü şol ordun dünya Adalet Ministerliği arzanız öğrenildi deyip cevap bir yer deysek yanlışmarız. Yönü bu cevapta da problemi çözülmeyer. Sebebi onu rayetlerden ministerliğin yerli edarasına yüz tutmak soruluyar. Yönü yerli edarada da senin derdini dinleyecek, arzanı seyredecek ve onu kanagatlandıracak işler yok.
Deyip ahallı yaşayıcı aytte. Haberçimiz yaşayıcıların bu baradaki şikayetlerinin yurdun dürlü küncegünde hakimiyetlere arda yazıyan rayetlerin göz görtölü köpülmeğinin arasında yüze çıkandığına ünsü çekiyarı. Bu yağda yurtta ıktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğinin arasında ilatın durmuş kıyınçılıklarının yitileşendiğine işaret ediyarı.
Adamlar yem çıdap bilmen Aşgabatdaki merkezi edaralardan medet gözleyerler yönü problemi çözülmecek olsa ne yerli edara arda yazanın ne de merkezi edara arda yazanın peydatı var. Hakikatte şol problemaların 90% asla olmalı değil olur. Bürokratik büyüktönçlükler ya da hekimetlerin dilden beren görközmeleri esasında dürüdülen emeli problemalardır.
Dipli vaplı bir yaşayıcı gurrun berdi. Türkmenistan'da rayetlerin değişli hakimiyet edaralarına yazan arzalarının köplenç kanalı atlandırılmayandığı, hatta asla cevap verilmeyendiği barada azatlık bilen söhbetdeş olan Türkmenistanlılar yıllar boyu haber verip geliyerler. Kete hakimiyetler arda yazan rayetlerin meselelerinin çözülmeyecektiğini, hatta onların yolunun böğütlenecektiğini hem duydurup rayetlerin arda yazmağının önünü almağa çalışıyorlar. 2020 yılda enataların daşarı yurtlarda okuyan çağlarına pul iyi vermekteki kıyınçılıklarının arasında Türkmen hakimiyetleri pula meyateştiği barada arda yazan studentlerin yurttan koy verilmeyecektiğini dilden duydurdular. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözevçülüğündeki medya serişleleri ilatın yüzeyiz olayan problemaları, onların çözüldü üçün hakimiyetlere yazan arzaları barada açıçan haber vermeyerler. Türkmenistan'ın adam hukukları boyunca baş vekilinin, ombudsmenin 2017 yılda bu vezipe dörödüleli veri her yıl çap ediyen hasavatının 2022 yıla değişli Novot'taki sanında yurtta rayetlerin hukuklarının doğru bercay edilendiği kaytalandı.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Devlet dükkanlarına un paylarının kaptalı bilen ilatı hödülenilen tavuk buğutlar ve yumurtkalar elden ele geçip insanını fermalara barıp düşer. Adatlyk radiosynyň habarçylary Marwulanyň türkmen gala we ýol ötün etraplaryna ki döwlet dukanlaryna un paýlarynyň ýany bilen ilata satylýan tuwuk buutlarynyň hemde ýumurtgalaryň ýygyny çaldylar. Yaramaz hili guş etleri we ýumurtgalar döwlet dukanlaryna el mudama xiridar tapyp durmaýar. Habarçylarymyň anyklan maglumatlaryna görä, käbir dukançylar geçmedik ady xaritlaryny yerli bilim rehmileri bilen ılalaşıp çağılar bağlarının hem de orta mektepleriň başlangıç sınıp okuwçylarynyň niyetlenen naharxanalara satýarlar. Şol bir wagtda ençeme enatalar çağılar bağlarının hem de başlangıç mektepleriň naharxanalaryna tuwuk buudunyň hem de yaramaz hili ýumurtgalardan taýýarlanylýan tagamlaryň köplenç zaýy bolýanyny aýdýarlar. Yerli bilim terbiýeçilik edaralarynyň bir näçe naharxanasyndan anyklanan maglumatlara görä aşpedler yerli fermalaryň iýeleri bilen ılalaşıp zaýy naharlary iýim hökmüne döňüz ýataklaryna we hindi guşy fermalaryna iýerýärler. Şeýlelikde fermalaryň önümleri ýene-de aýlanyp öwrülip fermalara dolanýar. Bu ýerde gurrun baştan soňa uwun paýlarynyň ýany bilen ilata hödürlenilýän tuwuk buutlary we ýumurtgalar barada barýar. Birinjilik bilen habarçylarymyz döwlet dukanlaryna aýdyk paýy hökmüne ilata hödürlenilýän uwunyň hiliniň ýaramazlygyny habar berýärler.
Ýöne hozalyga hökman çörek gerek. İmençmen oňup bolmaýar
diýip bir alajy diýär. Şonuň üçin adamlar ýeňillikli bahadan satylýan yaramaz hili we yaramaz ýyýykly uwuny satyn almaly bolýarlar. Ýöne guruply hojalyklarym bar. Olar ýeňillikli bahadan satylýan yaramaz hili uwuny satyp yaramly uwun satyn alýarlar. Türkmenistanyň näçe ýyllardan bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna hususan Sowetlerde ykdysady ýagdaýy pes hojalyklar döwlet dukanlaryna ilata paýlanylýan ýeňillikli azyk önümlerini mätä çykalýarlar. Ýöne döwlet dukanlary bazar bahalary bilen deňeşdirilýän arzan satylýan ýeňillikli azyk paýlanylýan ýany bilen wagtly-wagtly alajylardan rezin şyppak, sakgyç we otly çöp ýaly goşmaça haritlary satyn almagy talap edýärler. Türkmen galady we ýol ötüne onuň ýany bilen yaramaz hili we ýyklanyň tuwuk buudy hemde ýumurtga satylýar. Buudyň 1 kilosy 18 manat, ýumurtganyň dänesi 1 manat. Yerli yaşayıcılar hem uğunun, hem tavuk buğdunun, hem de yumurtkanın hilinin yaramazlığını aydiyarlar. Dükkançılar geçmedik haritleri çağılır bağlarına ve başlangıç mekteplerin naharhanalarına satmağı amatlı hasaplayarlar.
Başka neyme edeli? Bizde de çıkalığı yok.
Diýip bir dukany ýesi aýdýar. Dukançylara görä olaryň ýeňillikli azyk paýlarynyň ýany bilen alajylara goşmaça haritleri satmagyň özlerinden talap edilýändigini aýdýarlar.
Biz hem goşmaça haritleri satyp öz pulumyzy ödemeli. Emma adamlar ýumurtgany bir gedek satyn alsalar, ikinji gedek satyn almaýarlar.
Diýip bir dukançy aýdýar. Şeýlelikde döwlet dukanlary bu ýagdaýy iňamatly çykarga hökmüne yerli bilim terbiýeçilik edaralarynyň naharxanalary bilen işleşmegi makul hasaplaýarlar. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy Sewitde ýaş çağaly bir näçe maşgala bilen gurrungdaş bolup körpeleriň bilim terbiýeçilik edaralaryna aky iýmit ýagdaýy bilen gyzyklandy. Çağalar baglarynyň hemde başlangyç mekteplerin naharxanalaryna soň kuwatlarda körpeleri günürtanly hökmüne tuwuk çorbasy we uwuny şýaly tagamlar ýygy-ýygydan berilip başlanypdyr. Emma ýaş çağaly naharlaryň ýerlik däldigini aýdýarlar.
Çağalardan mektepde näme ýediň diýip soranmyzda, olar soňky wagtlarda ýygyderli ýagdaýda tok çorbasyny ýedim, ýöne haramadym, diňe daýtdym diýip jogap berýärler. Ýa-da ýumurtga berdiler, uwnaş berdiler, olary hem ýemedik diýärler.
Diýip enatalar aýdýarlar. Körpeler naharxanalarda hödürlenilýän tagamlarda üýtgüşük bir ýysyň bardygyny, işdärleriniň almaýanlygyny aýdýarlar.
Naharlar iyilmese bir de goğuy. Biz naharların karınlarını döngüz yataklarının eyelerine ve kinli kuşu fermalarına satyarız. Pul kazanıyarız.
Diýip adatlyk radiosynyň habarçysy anonim şertlerde bir aşpeziň aýdan sözlerini getirýär. Ene atalar çağalar baglaryna iýmit üçin öýlerinden günnelik 2-3 manat meşberine pul serişdelerini alýanyny aýdýarlar. Yerli naharxanalardan iýmitlenýän körpeleriň arasyna soňky wagtlarda iç geçmeýäli keserler hem peýda bolýar. Keserhanalara kabul edilýän körpeler hem bar diýip beýleki bir ýaş maşgala gurrun berýär. Şol bir wagtda yerli ýaşajylar bilim we terbiýeçilik edaralaryna naharxanalaryň döwlet arasyçylyk we sanitariýa gullukları tarapından barlanılmayanlığını gurrun veriyerler. Şeylilikte devlet dukanlarını ilatı un paylarının yanı bilen hödürlenilen hırıdarsız tuğuk buğutları ve yumurtgalar dukanlardan naharhanalara, naharhanalardan olsa fermalara barıp düşer. Adatlık radyos bu yadaylar boyunca yerli sevda resmilerinin hem de sevit hakimiyetlerinin koşmaça tesbir alıp bilmedi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anygurwan. Orsiýetiň Dunaý portuny uran dron zarbalarynyň täze tolkuny Kiýew galle eksport üçin möhüm bolan desgarlaryna ziýan ýetirdi. Ukraina häkimetleri 12-nji oktýabrda irden aýtdylar. NATO agzasy Rumyniýa bolsa Ukraina bilen aradaky serhet ýakasynda pilotsuz soruň döreden ulu kan çukuryny we dron garnylaryny tapandygyny aýtdy. Ukrainanyň günorta gorunmak güýçleri we Adessanyň Sowet häkimi Oleg Kiper howa gorunşynyň Orsiýetiň Adessa we Mikolaýew söwütlerine gönükdirilen 33 sany şahit dronunyň 28 sanyny urup ýykanyny, emma dürli urlardan uçurulan pilotsuz sorlaryň käwirniň çylşyrymly öwrümleri we ýer aýratynlyklaryny ulanyp Ukrainanyň Dunaý deriýasynyň boýundaky Izmail portunda ýerleşýän DNM barlaryna zarurunyň aýtdy. Ukrayna Bemganın ağrıçılığına bağlısılan ve Karadeniz portlarından Ukrayın karlı önümlerinin hopsu geçirilmeğine yol veriyen şeritname İyul ayına bozulur veri Urminiyanın Karadeniz'deki Konstanta portuna ağrıyı vermek için Urminiya ile terkette yerleşen Dunay portlarını Reni ve İzmail portlarını lonlu. Kiper Telegram'da veren haberine İzmail'daki port infrastrukturasına ve yaşayış aylarına ziyan yetenliğini, bir neçe yangının turunluğunu yönü salt ötürülenliğini aitti. Kiper 88 yaşlı bir ayağının yanık yaralarını alanlığını ve Keselhanı'da kıstaklı Bezergal yanlığını hem sözüne koştu. Prezident Vladimir Zelenski, Ukrayna koşullarının Rus güçlerinin Donetsk'in Gunnogor sevtindeki senaga çağırını, Avdiyka karşı tezden başlanan hücumlarına karşı duruyanlığını aitti. Uruştan yon 31 mün çemesi ilatı olan şehirde kadar takminan 2 mün geçenli adamın yaşayanını kaydılıyor. Avdiyka, biz yerimizi vermen saklayarsıp Zelenski telegramda yazdı. Bu uruşun ne akili utaracaktuğunu Ukrayin batırlığı ve cevizliği keskittiler. Bizim ekliğimiz bunu yağıtta saklamalıyıp prezident aitti. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başıtavi bir adın Ukrayin koşullarının sonku 24 sağıdın doğamını Avdiyka sevtinde 10 tane Rus hücumunu iğrine serpiktirenliğini haber verdi. Rumyniýanyň Gorunmak Ministrligi Buharestde pilotsuz soruň partlamagy netijesinde ödören Ullukan çukurun 12-nji oktýabrda Dunaý bilen Ukraina serhediniň goraýyny tapylanlygyny aýtdy. Rumyn medeniýeti bu çukurun diametriniň 4 metr, çuňluğunyň 1,5 metr bolanlygyny, onuň içinden porsy dron garnylarynyň tapylanlygyny habar berdi. 12-nji oktýabr wakasyndan öň Süýl Rumyniýanyň Ukraina serhedine ýakyn ýerlerinde 3 pilotsuz soruň Garlınlar tapırlı. Rus koşunları öten alsam gün ortadaki Kherson sevtine hücum edip 70 yaşlı bir adamı öldürdü deyip sevt hakimi Aleksandr Prokudin telegramda haber verdi. Şu aralıkta Orsiyet'in gün ortasındaki Belgorod sevtinin guvernatorunun aitmanı göre urulup yıkılan ve garlınları yaşayış sayının üstüne kaçan duran 3 adamın ölümüne sebep oldu. Belgorod'un eteğine pilosu hova uçurunun Yıkılmağın neticesinde 2 tane yaşayış sayı yumrullu. Dören partlama bir neçe yaşayış sayına ve avtologa ziyan yetirdi. Yöne en mühimi 3 adam öldü. Oların biri küçücük çağa deyip Vyacheslav Gladkov 12. oktyabr günü yerden aitti. Gladkov yine 2 adamın keselhana yerleştirilenliğini oların yağdayının ağırdığını aitti. Ol gürlün edilen pilotsuz uçur hücümünle Ukrayna'nı gönlün gönü günahkarlamadı ve bu malumatlar karısı yağdayda tasdiklanıp bilinmedi. Rayet ve enerji infrastrukturası Moskva'nın pilotsuz uçurlarının hücümüne ve hava darbalarına ilgiderli sedevar olayan Ukrayna son aylarda Rusya'nın serhetteki sevitlerine ediyen drone hücumlarını güçlendirdi. Çekya'nın korunmak ministerliği gelen aylarda Ukrayna piyada koşun için savaş ulovlarını, tanıkları ve beyleki ağır yaraları iyi verecektiğini aitti. Çekya'nın husus kampanyalarının önümçülüğünden ve ambarlarından alınan encamlar Daniya'nın hükümetinin hasabını Ukrayin yaralı güçlerine eltilip verirler deyip ministerliğin beyanatına ediliyor. 11. oktyabrda Zelenski soğuk kış mövsümünün öňü sırasında uruş sebäpli weýran bolan ýurda has köp gollag sormak üçin NATO'nun Belgiýadaky baş edarasyna baranyna Birleşen Ştatlar Ukraina ýene-de 200 milyon dollarlyk täze harby kömek bukçasyny berjekdigini ygran etdi. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.